Kopš 15. aprīļa Latvijas valsts piedrīgiem ir iespēja Baltkrievijas robežu šķērsot bez vīzes. Un šī iespēja, neraugoties uz Latvijas ārlietu ministrijas brīdinājumiem par to, ka apmeklēt Baltkrieviju ir riskanti un nodroši, tiek izmantota ar sparu. Visbiežāk to izmanto pierobežas iedzīvotāji Latgalē, piemēram, Mihāls ar sievu.
Tagad jau var brīvi pārvietoties, produktus iepirkt, stikla tāra tur lēta. Daudz kas uz pusi lētāks, tāpēc ar sievu tur arī braucam. To pašu cukuru nopērkam, zivis, konservus. Protams, ir noteikts preču daudzuma ierobežojums, taču braucot ar sievu varam atvest jau dubultā. Tā pati degvielē es ielaju pilnu bāku un mēnesi braukāju. Tur, pabraucot tālāk aiz Braslavas, dīzeli var par 80 centiem nopirkt.
Baltkrievijas valsts robežas komiteja ziņoja, ka jau pirmajā bezvīzu režīma dienā 15. aprīlī no Latvijas bija ieradušies gandrīz 300 iedzīvotāju. Bezvīzu režīms automātiski mazināja atvieglotā Baltkrievijas robežu šķērsošanas atļaujas saņēmēju skaitu. Uz to varēja pretendēt 50 km radiusā no robežas dzīvojošie, kuri Baltkrievijā pierobežā var uzturēties līdz 90 dienām pusgada laikā. Situāciju analizē Daugavpils domes administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kabzeva.
Tie skaitļi samazinājas, jo piemēram 2019. gadā bija jau 1300 tās anketas.
Šobrīd to ir gandrīz uz pusi mazāk, ap 600. Toties jau kopējais Latvijas iedzīvotājs skaits, kas šķērso Baltkrievijas robežu.
Sakarā ar to, ka Baltkrievijas Republika atcela vīzas prasības Latvijas Republikas valsts piedarīgajiem, ievērojami palielinājas vieglu automašīnu plūsmu paturnieku un silnas robežas šķērsošanas vietas.
Apliecina valsts robežas sardzes Daugavpils pārvaldes robežas kontrolas un imigrācijas kontrolas dienesta galvenais inspektors Vladimirs Šersts.
Pirms vīzu prasības atcelšana, tā bija aptuveni 1000 vieglu automašīnu mēnesi. Savukārt pēc vīzu prasības atcelšanas.
Un ne jau tukšām rokām, jeb somām cilvēki atgriežas no kaimiņu valsts.
Cukuru, eļu, sviestu, to pašu degvinu, to pašu vīnu, alkoholiskus dzērienus.
Palielinoties transporta skaitam uz robežas, nereti jāstāv garās rindās. Taču cilvēkus tas īpaši nebiedē. Atzīst nesensors Silenes punktu pēc degvielas braucošais Valērijs.
Bāku ielaju, tur lētāk 90 centi. Pēdējā reizē rinda bija gara, 44 mašīnas un bija jāstāv 17 stundas.
Katras mašīnas apskatē nepieciešamas vismaz pāris stundas. Ir dienas, kad rindas tiešām veidojas garas, atzīst arī valsts robežsardze Trupiņa Vladimirs Šersts.
Pārsvarā! Vieglu automašīnu rindas veidojas brīvdienas un svētku dienas. No rīta izceļojot no Latvijas Republikas un vakaros atgriežoties Latvijas Republikas. Bet gadas tā, kad rindas ir lielas, kad Baltkrievijas Republikas puse strādā diezgan lēni, tad bija gadījumi, kad 8 stundas aizņemā robežu šķērsošana uz vienu pusi tikai.
Vidējā 3-4 stundām tomēr jārēķinās, mēģinot ieceļot Baltkrievijā ar vieglo mašīnu. Ātrāk var tikt braucot ar autobusu. Šobrīd no Daugavpils autostas kursē vairāki reizi stāsta autostas direktore Ludmila Kuzmina.
Ikdienas 12.30 uz Minsku. Tas brauc no Rīgas. Un šo reisu veic Minskas autobusu parks. Mums ir dots neliels biļešu skaits rezervācijai, un tās biļetes pa diennakti aiziet. Vēl arī SIA Dautrans 3. jūnijā atklāja autobusu reisu uz Vitebsku.
Abi autobusos Baltkrievijā dodas piepildīti. Arī autobusos Latvijas iedzīvotāji ved Baltkrievijā iegādātās preces. Var redzēt gan pārtiku, gan tekstila izstrādājumus. Viena persona, nemaksājot muitas nodokli, var ievest preces 300 eiro vērtībā. Līdz 10 kg cukuru, kafiju, makaronus, līdz 2 kg medu. Var vest arī akcīzes preces, tostarp 2 litrus stiprā alkohola, 40 cigaretes, arī naftas produktus. Bet tikai savam patēriņam un nebiežāk kā vienu reizi 7 dienās. Šo kārtību arī cerēs mainīt Finanšu ministrija. Tā plāno samazināt cilvēka pārvietošanos par Krievijas un Baltkrievijas robežu pēc akcijas precēm, palielinot laika periodu no 7 dienām uz 30 dienām, kad šīs preces drīkst ievest. Taču arī par šo iespēju pierobežas iedzīvotāji, kā piemēram Mihails, priecājas.
Ak, tikai mēnesī reizi, nu nekas arī tā labi.
Šo likumprojektu vēl skatīs Saima, plānots, ka tas stāsies spēkā uzreiz pēc izsludināšanas. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.